Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста е посветен на това как пациентите да продължат живота си след инсулт. Днес сме в болница Света Анна, с вас отново е Гергана Хрищева. Бяхме на едно училище за пациенти след инсулт и на техни близки прекарали инсулт. Наши гости са доцент Росен Кълпачки, началник клиника по нервни болести в болница Света Анна, доктор Нина Гацова, началник отделение по рехабилитация в болница Света Анна и Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия. Много ми е приятно да сте гости в този епизод. Отново за пореден път ще заговорим за инсултите. Важна тема, тъй като, както и тук споделихте, инсултите продължават да бъдат водещи по смъртност у нас. Здравейте!
Здравейте, доктор Гацова.
Здравейте!
Здравейте, доцент.
Важно нещо, което тук беше обяснено. 18 месеца е ключовия период, в който би следвало да започне рехабилитацията при пациентите след прекаран инсулт.
До 18 месеца ние разчитаме на много неща да се случат в рехабилитацията, т.е. да получим най-много бързи резултати. След 18-я месец вече рехабилитацията е поддържаща, най-често това, което сме достигнали. Напоследък обаче, както чухте от самото училище, поради тази невропластичност на мозъка, могат да се получат резултати много по-късно.
Все повече са случаите, които може да се получи възстановяване, дори някои чудотворни резултати наистина и след този срок. Ние сме свикнали да виждаме най-добрите резултати до 18-я месец, както каза доктор Гацова, но се случват подобрения, случват се даже, имаме случаи на хора, които са проговорили или които са се изправили и след тези 18 месеца.
Вие сте близък на пациент с инсулт.
Да, аз се казвам Стефка Стоилова от София. Аз съм майка на пациент 50 годишен, дъщеря ми. Тя е с тежък инсулт, не може да говори, не може да ходи. Трудно се придвижва с проходилка и вече 18 месеца се лекуваме с медикаменти само, включително и два кинезитерапевти, два логопед, които се опитват да направят нещо. И аз затова реших, че трябва да посетя тази лекция, за да мога да науча нещо повече, за да мога да й помогна с каквото мога.
С какво ви беше полезна лекцията в училище за родители в болница Света Анна?
Нямам думи. Изваредно много неща, които първо не знаех за заболяването, второ за начина, по който трябва да се грижа за момиченцето, по какъв начин трябва да процедираме по отношение на търпението, на настроението, което трябва да създавам около нея. И доста интересна лекция, и така, ако има такива лекции и за напред, би ги посещавала, защото са много интересни, включително и за рехабилитация, включително и описание на болестното състояние, защото ние, да не дава Бог, обаче не сме в толкова напреднало общество, че трябва да знаем всички заболявания, а те са много тежки и е много тежко, когато трябва да гледаш пълно дете.
След тази лекция, какво ще предприемете за вашата дъщеря? Какво още, за да се възстанови?
Ами, вече ще се възползвам от препоръките, които ни дадаха.
Пациентската организация?
Най-вече пациентската организация. Взех координатите по-точно. Аз ще се възползвам от това, че тя може да ми помогне в борбата ми с възстановяването на това момиче.
Кое е най-трудното при нея?
При нея най-трудното, тя по професия е журналист. И трудното е, че тя не може да се изразява. Не можем да се разбираме, защото
тази афазия,
защото парализата е от ясната страна. Отгоре на всичко е втори инсулт. Първия е бил много лек преди 8 години, сега се получава втори. И от тук идва, че на нея ствола е засегнат и уврежданията са големи. И координация, и говор, и равновесие, всичко това е нарушено. И рехабилитатора, кинезитерапевти, логопеда се опитват да направят нещо. Виждаме, че има някаква луч светлинка по отношение на говора, защото вече започва такива кратки срички да произнася. И съм с надеждата, че включително и тази асоциация може да ми помогне по-напред.
А вие веднага ли взехте мерки за нейната рехабилитация?
Ами не, не, защото тя беше в провинцията, когато е получила, и се оказва, че лечението не е било точно подходящо за нейното заболяване. И е изпуснат период за бързо възстановяване. И уврежданията са постигнати един месец след първия инсулт, са се усложнили нещата. И сега вече си е вкъщи и вече права като майка всичко възможно да мога да я възстановя.
Инсулта скоро ли стана?
Преди 18 месеца.
Един месец след това започнахте се рехабилитация?
Не. Близо година. Беше в провинцията, там е лекувана, там е какво е правено, нямам представа, дори не съм в течение какво е правено.
Да. Сега сте взели нещата
в своя ръце. Взех, прибрах я от дома и вече тръгвам по всички институции, станции, където и каквото мога да направя, да я възстановя.
Доцент Калпачки, чия беше инициативата да организирате това училище за инсулти? И защо доктор Гацова, всъщност това е липсващото звено, може би в знанията на нашите пациенти?
Нашите пациенти, които минават през клиниката, през центъра, никак не е липсващо звено, защото тя ги вижда всеки ден. И всъщност това са хората, които започват от първия ден след инсулта да се грижат за нашите болни. По-скоро в съзнанието на обществото напоследък се натрупва впечатление, че инсулта е, разбира се, основно спешна работа и ние невролозите се справяме с проблема.
Тоест започва и приключва.
Не е така. И може би ние сме този стадий на възстановяване от инсулта, сме най-големи длъжници на нашите пациенти. Затова инициативата, отговарям, беше на нашия център за лечение на инсулти, чието звено винаги е било и отделението по физиотерапия и рехабилитация.
Кинезитерапия – най-основния вид рехабилитация. Малко повече насочете хората, които имат близки с инсулт или самите пациенти с инсулт, на какво да наблегнат в началото, колко да бързат, защото пациент от вашето училище, чиято дъщеря чак след година започва рехабилитацията, последствията са тежки и най-вероятно някои неща ще са невъзвратими.
Най-вероятно такъв болен не е преминал през болница. Нашите болни, които преминават през болницата, много добре знаят, че до 24-я час започва рехабилитацията тук в клиниката по неврология.
След инсулта?
След инсулт. Това, което се прави в началото от кинезитерапията, не е много по обем, тъй като рехабилитационният потенциал на болните в началото е малък. Правят се основно пасивни упражнения, задължително с кинезитерапевт или рехабилитатор. Болния нищо не може да прави сам.
Повярвате, и не един. Обикновено за болните се грижат цяла група, поне двама рехабилитатори.
Обикновено тук в болницата, в по-благоприятните случаи, ние успяваме да вертикализираме болния до леглото, да го научим да ходи около леглото. Това е благоприятния изход за този пациент. Много пациенти обаче се изписват напълно на легло. Тогава вкъщи близките трябва да продължат с тези пасивни раздвижвания, с поставянето на пациента в специални положения. Всичко това обаче трябва да се консултира с съответен специалист.
И той да идва у дома.
В България, за съжаление, няма рехабилитационни центрове, които да поемат болните веднага след острото отделение. Това е много голяма липса, защото има санаториуми, има други болници за рехабилитация, които поемат болни, когато той вече е стабилизиран като общо състояние. Но той е изправен, въпреки че някъде ги взимат и с придружител. Общо взето болният трябва да бъде в едно по-добро състояние. Периода между петият или десетият ден, в който се изписва болният от неврологично отделение, и този един месец, в който той го смятаме, че вече е стабилизиран, няма къде да отидат пациентите. Те си отиват вкъщи.
Да, лежат на гърба на своето семейство.
На близки.
Имайте предвид, че това не е нищо заплатено по никаква линия.
Не е показано. Това се плаща от пациента.
Така се рехабилитация.
Близките са ангажирани с този пациент. Това е ключов период за този месец. Голяма част от тези пациенти дори си отиват в този период. Но наистина се получава една пропаст между активното, острото отделение. Много хора си мислят, че е добре пациента да остане в такова отделение, което не е правилно, защото тогава получават пък допълнителни осложнения. След острия период, който е наистина 3-4-5 дни, пациента трябва да отиде на място, където могат да се погрижат наистина квалитетни и обучени специалисти, основно физиотерапевти и кинезитерапевти с програмите, които разказваше доктор Гацова, и всъщност те да се запазят като живот, като функция, за да може да постъпят месец по-късно вече в един санаториум, където тази рехабилитация да продължи.
Доцент Кълпачки, доколкото зная, касата все пак покрива част от рехабилитацията при инсулта, една много малка част.
Точно.
Малка част. Касата, освен че покрива седмицата на инсулта, има пътеки, които се водят по продължително лечение на инсулта и които биха могли да се изпълнят. Но просто няма бази,
няма
които да го вършат това. Няма такива бази.
Така, при тези пациенти, които са налегло, би ли могъл да се използва този локомат успешно, зная, че той също не е поет от касата?
Не, тези болни, които са в, тук, в острия стадий, не. Това е за болни, които са напреднали вече.
Той е изправен.
Да, той е вертикализиран, той вече. Тогава може да се постави в локомата и да се...
Да ходи гладко.
Човек, да, който да подобриш гладко. Походката му.
Да не му трябва проходилка, да не му трябва патерици. Това е локомат.
В такъв случай при един пациент с тежък инсулт, веднага и основно трябва да се започне с кинезитерапия. Вие обяснихте поетапно, постепенно и стъпка по стъпка. То е налегло. Да се вземат тези специални легла, медицински изделия, помощни средства.
Грижите за болния са много важни. Обръщането на болния на всеки 2 часа, за да се избегнат осложненията. Хигиената е изключително важна.
Защо казвате, професор Кълпачки, че без подходяща рехабилитация може да се стигне всъщност и до смърт на този пациент, който е спасен от инсулт?
Ще ви кажа най-простичка причина. Тези хора, бидейки неподвижни, спомена се за афазия, спомена се за трудности в общуването, спомена се за променено съзнание, тези хора понякога умират от жажда, защото не им е достатъчно давана вода.
А близките не разбират, че те са
точно така,
че те са
не защото
жадни.
Не искат, разбира се. Но затова отново трябва един човек да има известни познания, известна квалификация, за да може да се грижи дори и за своя близък.
Кои най-тежки последици, доктор Гацова, от инсулта в началото притесняват близките? Афазията ли? Кажете малко повече за нея.
По-скоро биха могли да кажат невролозите,
да,
за афазията.
Афазията, да, е сериозен проблем и това, което наричаме парализите на пациента, т.е. неподвижните крайници. Разбира се, не, пак подчертах, не трябва да пренебрегваме промените в съзнанието, промените в емоциите, тежката депресия, невъзможността да...
Гневно си
да изразиш, да, да изразиш нормално своите емоции. Изключително, изключително тежка последици. Спомена се за проблема с тазовите резервуари. Голяма част от пациентите не могат самоволно и физически, и чисто неврогенно да изпразват пикошния мехур, дебелото черво. Това са предпоставки за тежки осложнения, включително и за най-лошия изход.
Опасност за живота.
Лошо дишане.
Пневмониите, които се развиват застойно, ако няма рехабилитация.
Дишане. Без рехабилитация пациентът не може да разгъва белия си дроб както трябва.
Затова тя се почва от съвсем в началото, от 24-тия час, за да се избегнат тези опасни осложнения, опасни за живота на пациента. А афазията наистина е голям проблем за рехабилитацията в последствие, защото пациента, като не може да те разбере какво да направи, той не съдейства. А едно от най-важните условия е активното съдействие на пациента. Тогава са най-големи успехите. Когато един пациент има желание, когато разбира какво трябва да направи, тогава работим най-спокойно. Когато той е с афазия, е много трудно.
Защо е важна тази рехабилитация да бъде комбинирана и с медикаментозна терапия?
Медикаментите подобряват тази невропластичност, за която говорим. Тоест, медикаментите помагат на здравата част на мозъка да поеме тези функции. Медикаментите, от друга страна, не позволяват инсулта да се повтори, защото един инсулт води след себе си следващия. Тоест, медикаментите имат място точно в тези две посоки. От една страна да помогнат на здравата тъкан да поеме функциите на умъртвената мозъчна тъкан, което е инсулта, и от друга страна да предотврати получаването на нов инсулт.
А вече при самото раздвижване на пациентите, когато има спастицитет, т.е. стягане на мускулите, така го усещат пациентите, има пък други медикаменти, миорелаксанти,
да,
които също се използват, за да подпомогнат рехабилитация.
Това е така наречено симптоматично лечение, т.е. лекуваме симптома. Лекуваме симптома на повишения тонус, лекуваме симптома след инсултна епилепсия, така, което се появи като осложнение също.
Не може без медикамент.
Целият този комплекс от рехабилитация, кой го координира? Може ли близкият на такъв пациент да разчита на един лекар, на една организация? Госпожа Добрева ще каже.
Тя се опитва да направи нещо единно. Няма. До сега няма.
Да, честно казано, разбира се, че е много сложно. И ние по никакъв начин искаме да намалиме това усещане за сложност. Изключително сложно е и затова този проблем на първо място не трябва да се случва. Когато се случи обаче, трябва да се разчита на обучени специалисти. Един човек не може да се справи с всичко. Вие питахте за диригента, може би, аз съм невролог, след инсулт, разбира се, място, откъдето тръгват повечето пътища, би трябвало да е невролога. Но без другите си колеги, специалисти, други специалисти медицински и немедицински, той е абсолютно обречен да има крайен неуспех.
Пациентите при нас винаги са насочени от невролог. Те си минават на преглед при невролога, невролога ги насочва в съответния етап от заболяването и така. Освен болничната рехабилитация, която си правим тук в клиниката по неврология, отделно в ДКЦ-то на болницата се провежда и амбулаторна такава рехабилитация.
Те имат огромна практика в това да подкрепят нашите пациенти, преживели инсулт, които след това се насочват и от нас и от други колеги за продължителна рехабилитация.
И там пациентите са в най-различен срок от началото
и стадии
на развитие на инсулта. И наскоро, един месец примерно след инсулта, имаме пациенти, които са минало година, две години от инсулта. Те знаят, че получават помощ при нас.
Идват, търсят.
Да.
Какво се случва обаче, госпожо Добрева, когато пациентите не знаят къде да отидат, когато техните близки не са намерили тази информация?
Чисто логистично е прекрасно, че има центрове екипирани за това и те продължават тази рехабилитация, защото е наистина абсурдно на петия ден да излезе един пациент и да се очаква, че той, да, някой тръгват на собствен ход, но не всички.
Но често се случва тези пациенти чисто логистично, така да си тръгнат.
Да, чисто логистично трябва да е подредена така математиката, че на човека да му е удобно да продължи тази рехабилитация. Той ще е мотивиран, неговите близки ще са мотивирани да продължат. Но някой от хората от другия край на града или от други градове в страната няма как да продължат. А това е изключително съществено.
Защото
ползите от правилно проведената рехабилитация и възвръщане на човека, на неговите физически умения и уменията му за предвижване и самообслужване са изключително важни. Информираността всъщност на пациентите къде да отидат, ние се опитваме в момента да направим чисто технологичен, би го казала, революция. Още миналата година по време на кампанията на 29 октомври ние вдигнахме цялата информация по повод кампанията за Световния ден за борба с инсулта върху така наречената платформа ГИС, географски системи. Във всяка една локация в страната се знаеше къде има информационен щендер с наши материали, в коя община има достъп до тази информация към нашия сайт и чисто към националната линия за подкрепа. Плюс в същата тази дигитална платформа с доброволци ние успяхме да поставим най-близките като локация клиники, за които се знае, че са екипирани и способни да лекуват. Върху географската карта на България ние се опитахме с благодарение на сериозни изследвания, разбира се, и достъп до информация да я поставим, за да бъде достъпна от едно утрешно софтуерно приложение, което ще е безплатно за тези пациенти. И той, като му трябва фазиолог, защото имаше един епизод, в който ми се обаждаха непрекъснато от Стара Загора да питат за фазиолог. И накрая ние всъщност наистина решихме да правим проучване къде има такива експерти в страната, на колко километра са те от дома на пациента, където той пребивава, така че да бъде за него удобно да достъпне тези услуги.
А има ли ги?
Има ги. За щастие, ние ги слагаме на картата, непрекъснато ги актуализираме тази информация.
Кой е горещия ви телефон и кога ще бъде готово софтуерното приложение?
Горещия телефон на Асоциацията за инсулт и афазия е 0711-404. Приложението е готово да бъде вдигнато и сега, но трябва да имаме все пак събрана максимално качествена информация, проверена. И тя, между другото, ще има още една опция. Самите пациенти да могат да оценяват услугата, която са получили. Тоест, както сега хората се обръщат към едно приложение, с кого да пътуват и в кой ресторант да отидат и кой туристически гид да ползват. Това са толкова елементарно ниво на услуги, но вече вдигнати на дигитални платформи. Какво остава до необходимостта да потърсиш качествен болногледач, сертифициран или най-близкия кинезитерапевт, който е в Стара Загора, защото пациента живее там. Той няма как да остане в София дълго. Въпреки екипността и мултидисциплинарния подход след лечението му. Просто няма
как, той трябва някъде да пребивава.
Виждате, защо сме поканили
неправителствена организация. Това, което те могат да направят, е абсолютно безценно за нашите пациенти.
Като пациентска организация, но и като близък на пациент с инсулт, госпожо Добрева, вашата майка, вие разказахте за нея. През какъв труден път сте преминали? Можете ли в рамките на няколко минути ключовите стъпки на всеки, който ще се сблъска с този проблем, да му ги изредите какво да направи той?
На първо място, близкия на пациента трябва да е информиран, и то правилно информиран. Затова се погрижихме всъщност да изградим сайт, в който да са разписани тези процедури и човек да има къде да ги прочете, а не да се чувства безпомощен. На второ място трябва да е подкрепен от медицинския екип и достатъчно ограмотен. Това в днешно време се случва, поне на територията на тази клиника, не само с материали, които се поднасят на пациента и на неговите близки, а и с практични ръководства и насоки. Какво следва? Оттам нататък връщането в дома, преобразуването на дома, съобразно изискванията за обгрижване на този пациент, търсенето и намирането на подходящите експерти, рехабилитатори, речева терапия, болногледачи, всичко, намирането на помощни средства, всичко това е въпрос на семпло, елементарно ръководство, каквото ние сме изготвили. Защото когато човек е преминал през това и се е сблъскал с невъзможността да се справи с определени елементарни неща, просто защото някъде там липсва информация или има просто недружелюбен служител на системата, далеч по-лесно е да имаш повече информационни потоци и да се чувстваш обгрижен, подкрепен, да знаеш, че можеш да потърсиш информация във всеки един момент.
Има го ръководството в интернет.
Ще бъде публикувано, след като актуализираме напълно всички линии извън нашата за национална помощ, защото ние сме включили и линията за правна безплатна консултация, и линията на здравната каса, където може да се получи информация, линията на Министерство на здравеопазване, където също всеки ден може да получи информация директно от институцията. По отношение на психологическия подход по време на инцидента и след това, по време на това как всъщност трябва да бъде наистина живян този живот след инсулта, и не само от самия пациент, а и от близките му, защото и техния живот се променя и преобръща, бих казала, се погрижихме да получим лиценз за извършване на социални услуги, и то много умно и разумно разкроени по нуждите на пациентите с инсулт.
Това ще им помогнете как?
Това са услуги, които всъщност трябва да са достъпни безплатно за тези хора, те да са по местата в страната, защото там са терапевтите, независимо дали са арт-терапевти, дали са кинези-терапевти, дали са клинични психолози, защото всъщност е важно този експерт да бъде близко до пациента. Понякога пациентът е така обездвижен, че не може да стане и да тръгне и да отиде където и да било.
А как ще
в дневния център ние в момента сме се погрижили да има и достъпна среда.
Тоест, как осигурявате това?
Дневния център на територията на София към момента, пилотен, следва в цялата страна добра практика, информирано за това какво е необходимо. Преди това едно досие, както правят всъщност кинезитерапевтите, с дефицита, който има този пациент и от какво има нужда той. Защото в крайна сметка, когато му се предоставят това разнообразие от услуги и се провокира мозъка и се провокира личността сама да си помогне, след като вижда какви експерти се насреща, мисля, че тогава е много сериозна ответната реакция и видими резултатите.
А кога ще заработи дневния център и безплатен ли казахте? Правилно ли ви разбрах?
Дневният център се екипира в момента. Социалните услуги в мащаба, в който трябва да бъдат безплатни за пациентите, са безплатни. Оттам нататък, ако те имат допълнителен ресурс за доплащане, той трябва да бъде по някакъв начин подсигурен или от близките, или от видове.
Но там ще има психолози, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти.
Точно така.
Кога може да кажем, че ще заработи?
Първи ще ви съобщим, но в момента вече имаме изготвена програма.
И няма такъв до сега.
На територията на София не. По мое знание в страната още по-малко.
Доктор Гацова, какво най-много ни липсваше до този момент?
Точно тази организация между изписването на болница и къде да отиде пациента след това. То е ясно, че той не може да бъде постоянно в лечебно заведение. Пациента си отива вкъщи. Или вече там почват да се грижат близките и съответно почват да наемат рехабилитатор, логопед, арт-терапевт. Всичко е за сметка на близките. Ако има, това е прекрасно с тези дневни центрове, защото пък не може и постоянно да бъде в болница. Тези центрове може би са едно много добро решение. Но това не отменя рехабилитацията, която е постоянна в семейството. Т.е. за това е правилно да се обучат и близките, да помагат на пациента, да извършват една част от упражненията те, за да може да се справи цялото семейство. То е дълъг процес.
В обобщение, доцент Калпачки, вие като невролог, времето за действие към рехабилитация, защо е важно?
Станали мозъчната смърт, няма какво да чакате повече. Ние искаме пациента да постъпи за спешно лечение в първите часове, по същия начин искаме да започне и възстановяването от инсулта в първите часове. Сега, слушайки, изключително много се радвам, че днес не съм в център на разговора ни и това е моя апел. Ние сме длъжници на нашите пациенти точно, разбира се, че сме длъжници в стадия на острото лечение, но сме длъжници особено в стадия, в който пациента си тръгва от болницата. Тогава той наистина се озовава в един нов свят, тъмен, неизвестен, труден, и хората, които днес говорят с вас, и особено нашата неправителствена организация, са тази светлина, която се надявам да дадем на нашите пациенти в тази тъмнина, която ги чака на пръв поглед.
Да бъдат подкрепени, да търсят, да намерят помощ, но да знаят, че могат и да помогнат. До степента на експертиза, да се върнат, да се ресоциализират, да се върнат към предишния си живот, така както могат, подкрепени, разбира се, или обучени в нови специалности и нови умения.
Много ви благодаря. Гости в този епизод в болница Света Анна бяха доцент Росен Калпачки, доктор Нина Гацова и Дорина Добрева, представител на пациентската организация Асоциации за инсулт и афазия.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.